Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 5η 18 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και από την Ακρόπολη μέχρι τη Μέση Ανατολή και από το καλάθι του σούπερ μάρκετ μέχρι το κινητό τηλέφωνο ενός εφήβου, η σημερινή επικαιρότητα μας θυμίζει ότι η καθημερινότητα διαμορφώνεται ταυτόχρονα από μεγάλα ιστορικά γεγονότα και από μικρές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Στην Αθήνα, ο Παρθενώνας ξανασυστήνεται στον κόσμο. Έπειτα από 2 και πλέον αιώνες, το δυτικό αέτομα αποκαταστάθηκε στην πληρέστερη μορφή του, στέλνοντας ένα μήνυμα κυρίως ότι ο πολιτισμός παραμένει η πιο ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Και την ίδια στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν επιχειρούν να περάσουν από την αντιπαράθεση στη διαπραγμάτευση. Και ξαναερχόμαστε εδώ, στο εσωτερικό μέτωπο. Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που παρουσιάστηκε χθες, πόσο κάνει, αυτός είναι ο τίτλος της πλατφόρμας, αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις, είναι η αλήθεια, ακόμα και στα πιο βασικά προϊόντα. Που τι λέει αυτό? Λέει ότι η αναζήτηση του φθηνότερου καλαθιού έχει γίνει καθημερινή υπόθεση για τους περισσότερους από εμάς. Την ίδια στιγμή η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει έναν μεγάλο φάκελο ερευνών στις πολεοδομίες όλης της χώρας, αναζητώντας τι? Απαντήσεις. Απαντήσεις σε υποθέσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, κυρίως όμως τον πυρήνα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Λοιπόν, τέλος, σήμερα σημερινή εκπομπή θα σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά σχεδόν κάθε οικογένεια. τη σχέση των εφήβων με τις οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αριθμοί προβληματίζουν, οι γονείς ανησυχούν και η κοινωνία αναζητά ισορροπία. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, κάποια από τα θέματα που θα βάλουμε σήμερα στο μικροσκόπιο της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε. Και να ξεκινήσουμε από τις οθόνες, από αυτές τις οθόνες που τόσο μας βοηθούν και την ίδια στιγμή τόσο μας προβληματίζουν σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα των παιδιών μας και των εφήβων. Από το σχολείο και την επικοινωνία μέχρι την ψυχαγωγία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ψηφιακή ζωή, εντάξει, καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος και του δικού μας χρόνου, αλλά κυρίως του δικού τους. Αυτό μας απασχολεί. Τα τελευταία στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου προκαλούν έντονο προβληματισμό για άλλη μια φορά. Δηλαδή, οι έφηβοι στην Ευρώπη περνούν κατά μέσο όρο 4,5 ώρες ημερησίως μπροστά στις οθόνες τις καθημερινές. Καλά, για το Σαββατοκύριακο ξεφεύγουν οι ώρες. Μπορεί να φτάνουν ακόμα και τις 10 ώρες. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες γονείς εμφανίζονται από τους πιο ανήσυχους στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των οθονών και των social media στη ζωή των παιδιών τους. Για να δούμε λίγο το θέμα αυτό για άλλη μια φορά, να δούμε τους κινδύνους, πώς μπορούν οι γονείς και τα παιδιά να συνυπάρξουν με την τεχνολογία, με ασφάλεια κυρίως και ισορροπία, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι ο επικεφαλής της γραμμής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Κύριε Κορμά, χαίρετε.
Χαίρετε.
Τώρα να σας πω και λίγο κάτι έτσι πώς το σκεφτόμουν, ότι η συζήτηση για τις οθόνες, για παράδειγμα, δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο σε αυτό, δηλαδή στο πόσες ώρες περνάει ένα παιδί στο κινητό. Γιατί το πραγματικό ερώτημα είναι τι κάνει εκεί, με ποιον επικοινωνεί, πώς επικοινωνεί και πώς όλη αυτή η καθημερινή ψηφιακή εμπειρία, ενασχόληση επηρεάζει το ίδιο το παιδί, την ψυχική του υγεία, τις σχέσεις, την ανάπτυξή του. Εσάς, ας πούμε, αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία του Ευρωβαρόμετρου, τι σας λένε, σας επιβεβαιώνουν απλώς μια πραγματικότητα που ήδη βλέπετε καθημερινά.
Ναι, και μας φοβίζει ακόμα περισσότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο που καθιστά τη ζωή μας ακόμα περισσότερο στα μέσα αυτά. Και ιδίως οι αλγόριθμοι της, οι οποίοι είναι πολύ πιο έξυπνοι και σε σχέση με τους περσινούς, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα και όχι μόνο, και τα παιχνίδια και τα games κτλ., το κάνουν ακόμα πιο εφιστικό όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε πώς κινούμαστε εμείς πρώτα. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι και των ενηλίκων, δεν είναι μόνο των ανηλίκων, σε σχέση με το χρόνο που αφιερώνουμε στα social media και γενικότερα στο διαδίκτυο και κατά πόσο μας επηρεάζει αυτό. Ακόμα και στις εκλογές, ακόμα και στις επιλογές μας, στις αγορές μας, οτιδήποτε έχει να κάνει. Άρα μιλάμε για έναν καινούριο, έναν κόσμο, τον διαδικτυακό, ο οποίος έχει επιβληθεί από 10 εταιρείες, δεν είναι παραπάνω, και οι οποίες μας καθορίζουν το πώς θα σκεφτούμε και μας καθορίζουν μέχρι το πώς συνειδητό μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την καταλάβουμε. Και το ερώτημα είναι.
Και επίσης η άλλη πραγματικότητα, συγγνώμη, είναι ότι η τεχνολογία δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μας ή τη ζωή των παιδιών.
Όχι. Εμείς προφανώς θα φύγουμε και από τους χώρους εργασίας και από τους χώρους γενικότερα που των παλιών εμπαστών συνηθιών μας και θα περάσουμε σε μια κατάσταση εξατομικευμένη, μια κατάσταση μιας έντονης προσπάθειας να δείχνουμε ότι περνάμε καλά και να μέσω του Instagram, μέσω των οπουδήποτε αλλού και να υποφέρουμε και να υποφέρουμε και να διπλασιάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, τα ποσοστά κατάθλιψης στην εφηβεία στη χώρα μας και η οικογένεια να επιβαρύνεται και να κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας και να απομακρυνόμαστε από τη φύση και να ζούμε όπως ζούμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα και ίσως εδώ πρέπει να βάλουμε μια γραμμή, να κάνουμε τη δική μας επανάσταση, γιατί πλέον δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε αντιληφθεί. Πάνε οι παλιές διαχωριστικές γραμμές αριστεράς, δεξιάς, δεν ξέρω εγώ τι, παραδοσιακά, πρόοδο κτλ. Εδώ είναι τώρα ένας άλλος κόσμος διαμορφώνεται. Κατά πόσο είμαστε πλέον, δεχόμαστε με τη θέλησή μας ή χωρίς να αδρανούμε τη νέα τάξη πραγμάτων που λέγεται διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη, ή θεωρούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ισχυρός, ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση, στην τέχνη, στη φιλοσοφία, να σκέφτεται, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα πράγματα ως εργαλεία. Αυτή είναι για μένα η νέα διαχωριστική γραμμή των επόμενων χρόνων. Και όχι τα παλιά που πλέον είναι και τα βλέπουμε και στην πράξη ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Πέρα από μια διχόνοια και έναν τζακωμό για οτιδήποτε.
Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, τι είναι τελικά το πρόβλημα, ο χρόνος από μόνος του μπροστά στην οθόνη, ή είναι και το περιεχόμενο που καταναλώνει το κάθε παιδί, και εμείς ως γονείς πώς μπορούμε αυτό να το ελέγχουμε?
Ο χρόνος είναι ένα στοιχείο το οποίο μας δείχνει μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή, λες, παιδί μου, το παιδί μου είναι 7 ώρες εκεί, ας πούμε. Εγώ μπορεί το παιδί μας να κάνει χειρότερα πράγματα σε μισή ώρα. Δεν χρειάζεται να περάσουν 7 ώρες. Δύο πράγματα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς. Το ένα, το σημαντικό, είναι ότι αυτός ο κόσμος λοιπόν, που έχει δημιουργηθεί, ο οποίος δεν είναι για παιδιά, ποτέ δεν ήταν, αυτός ο κόσμος που έχει δημιουργηθεί δημιουργεί πρότυπα, δημιουργεί αξίες, δημιουργεί προσεγγίσεις της ζωής. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Το θέλουμε αυτό σαν γονείς. Δηλαδή βλέπουμε, και σας λέω, ιστορικά δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε παιδιά τα οποία βαίνουν, για παράδειγμα, στην παραβατικότητα ή κάνουν bullying ή οτιδήποτε άλλο από οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με τη βία, δεν έχουν καμία επαφή με αυτή την ένταση που δημιουργεί αυτή όλη η διαδικασία. Και λες, πώς γίνεται από αυτή την οικογένεια αυτά τα παιδιά να εμφανίζονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό και να κάνουν τόσο έτσι, ακραία πράγματα? Γιατί δεν μεγαλώνουν με τις αξίες και τα πρότυπα των γονιών τους τα παιδιά σήμερα. Μεγαλώνουν με τους influencers, με τους youtubers, με τα πρότυπα που προβάλλουν εταιρείες εκεί με διαφημιστικές. Άρα λοιπόν άλλοι μεγαλώνουν τα παιδιά μας.
Άρα, ένα
είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να κάτσει τώρα ένας γονιός να κοιτάει το χρόνο, εάν είναι το παιδί του, που είναι. Το θέμα είναι πού είναι το παιδί του, πόσο επηρεάζεται από την καθημερινότητά του, ποια είναι τα πρότυπά του, ποιες είναι οι αξίες του, πώς πέφτει το παιδί αυτό θύμα bullying, θέμα παρενόχου σεξουαλικής, πώς λειτουργεί δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο και πώς συμπεριφέρεται. Και ξέρετε, δεν, και σας το λέω, σαν πώς που γνωριζόμαστε και όλες έχουμε μέχρι τη φιλοξενήσει, ειδικά για άπειρες φορές, και αυτό το θέλω να σας ευχαριστώ μια φορά. 20 χρόνια λοιπόν που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, ένα πράγμα έχω καταλάβει, ότι η αποτροπή των ιδίως των κοινωνικών δικτύων αλλά και των games είναι το μέτρο που μπορεί να ακολουθήσει ένας γονιός. Γιατί φοβάμαι ότι όσο και να μιλήσουμε εμείς τα παιδιά, ό,τι και να πούμε, είναι τόσο άμεσο αυτό το μέσο, τόσο μπορεί να σου δημιουργήσει δηλαδή τα γεγονότα και τις συνθήκες αυτές, όπου το να πούμε 5 πράγματα στα παιδιά, το ότι να τους περιορίσουμε το λίγο το χρόνο στο social ή να τους κάνουμε κάτι άλλο, δεν είναι μέτρα που μπορούν να τα βοηθήσουν. Τα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, και γι' αυτό βλέπετε και όλες οι κυβερνήσεις, να τώρα είδαμε και την Αγγλία, βγήκε τώρα και δεν μιλάμε για μια μικρή χώρα, ούτε μια χώρα που τεχνολογικά είναι πίσω. Προφανώς είναι μπροστά, πολύ
που
μπροστά.
Απαγόρευσε επίσης. Απαγόρευσε επίσης
και είπα και το λόγο που τον λέμε μαζί τώρα. Το λέμε όλοι πια στον κόσμο. Έτσι δεν υπάρχει, ξέρετε, γιατί παλιότερα όταν τα λέγαμε αυτά, μας λέγανε ότι δαιμονοποιείται το διαδίκτυο και τι είναι αυτά και είναι πρόοδος και τέτοια. Δεν είναι, όταν ένα παιδί αυτή τη στιγμή βιώνει το bullying, βιώνει την απαρενόχληση σεξουαλική, βιώνει θυστικές συμπεριφορές.
Όχι, δεν έχει την οριμότητα να αντιληφθεί και να κρίνει τι είναι αυτό
δυνατόν,
που βλέπει. Είναι
δυνατόν τα 75% των παιδιών του δημοτικού στη χώρα μας να είναι στα social media? Είναι ένα παιδί από αυτά τα 75% του δημοτικού, της πέμπτης δημοτικού, έχει οριμότητα να διαχειριστεί έναν παιδεραστή που θα το προσεγγίσει?
Και δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό θα ήταν σε μια αντίθετη περίπτωση, σε ό,τι αφορά τους γονείς τους ίδιους. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για τις ακρότητες πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού που υπάρχουν και τα βλέπουμε, αλλά και σε ένα λίγο μεγαλύτερο παιδί, εκεί 12, 13, 14. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι οι γονείς να απαγορεύσουν, ας πούμε, κάτι, πλατφόρμες κτλ.
Ωραία. Να δούμε λίγο με τους γονείς. Εγώ, ξέρετε, τους γονείς είμαι αυτός που τους μαλώνω, αλλά αυτός που τους αγαπάω και για το ότι και ο ίδιος γονιός, αλλά πιο πολύ ξέρω ότι ό,τι και να λέμε, όλα πρέπει να τους γονείς στο τέλος της ημέρας. Εγώ δεν θα αποδώσω ευθύνη στους γονείς. Είναι εύκολο να κουνάμε το δάχτυλο και να πούμε οι γονείς ήταν για όλα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί και οι ίδιοι γονείς, όπως όλος ο κόσμος, είναι σε αυτό το σύστημα που συζητάμε τώρα της τεχνολογικής επανάστασης. Δηλαδή είναι μέσα σε όλο αυτό το θέμα, τον κόσμο. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε όλοι μέλη του πια, δεν μπορείς να πεις φταίει ο ένας ή ο άλλος. Είναι πιο ευθύνη πιο μεγαλύτερων φορέων. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, και καλώς κάνουν επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να βοηθήσουν την οικογένεια μπαίνοντας στη λογική της απαγόρευσης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σας το λέω ειλικρινά, ένας άνθρωπος που είμαι κατά των απαγορεύσεων, αλλά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε διαφορετικά το παιδί. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα παιδί 11 χρονών, 12, 13 στα social media και να θεωρούμε ότι αυτό το παιδί θα προστατεύσει τον εαυτό.
Εγώ ως γονιός, κύριε Κορμάτο, περιμένω αυτό με αγωνία. Δηλαδή περιμένω μέσα από όλα αυτά που εγώ έχω πει στα παιδιά μου να υπάρχει αυτή η καθολική απαγόρευση για να τελειώνει η ιστορία.
Έτσι, μπράβο. Επειδή όμως εγώ τις ξέρω τις εταιρείες αυτές. Εγώ εννοώ εμείς, ο φορέας μας. Και έχουμε πολλές φορές έρθει σε προστριβές κτλ. Οι εταιρείες αυτές είναι πανίσχυρες. Καθορίζουν κυβερνήσεις, καθορίζουν πολιτικές. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα εφαρμόσουν τους νόμους. Γιατί το είχαμε δει και το 2016 το GDPR που είχε περάσει στην Ευρώπη και σε όλα τα εθνικά κέντρα. Και δεν εφαρμόσαν ποτέ τους νόμους. Όμως αυτό που είναι η ευκαιρία είναι, βλέποντας ότι όλες οι κυβερνήσεις και δικές μας και όλες μπαίνουν σε αυτή τη λογική της καθολικής απαγόρευσης, είναι μια ευκαιρία από τον γονιό να ξεκινήσει μια κουβέντα πάνω στο κομμάτι αυτό και να μπορέσει να λειτουργήσει. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είδαμε τα πατίνια που ένα χρόνο χάθηκαν 1-2 παιδιά.
Ναι.
Τραυματίστηκαν άλλα 5-10. Είδατε ότι απαγορεύτηκαν για τους ανήλικες. Ναι. Γιατί δηλαδή αποφασίσαμε μέσα σε ένα χρόνο για τα πατίνια την απαγόρευση και δεν αποφασίζουμε σε 20 χρόνια που έχουμε χιλιάδες παιδιά που έχουν καταστραφεί ζωή τους, παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους, παιδιά που έχουν βιαστεί, παιδιά που έχουν πάθει τα πάνδυνα? Γιατί δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό και διστάζουμε?
Κύριε Κορμά, κοντός ψαλμός αλληλούια. Ας ελπίσουμε να μπει το τρένο σε μία ράγα και θα το αντιμετωπίσουμε καθώς κινείται πάνω στη ράγα.
Επίσης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο τώρα για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους που είναι στην πίεση που δέχονται, αν θα βάλουν στα social media ή οπουδήποτε αλλού. Είναι το εργαλείο αυτό που αν το χρησιμοποιήσουν τώρα ως αποτρεπτικό μέσο γι' αυτό. Στη λογική ότι κοίταξε να δεις ότι θα απαγορευτούν. Θα βάλω σένα. Δεν γίνεται αυτό να μπει. Και το σημαντικότερο από όλα όμως είναι.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ακριβώς και μισή. Πάμε στους
τίτλους. Κάθαμε την επόμενη μέρα.
Την
επόμενη φορά.
Ωραία. Αν θέλετε, περιμένετε 3 λεπτά να ολοκληρώσουμε. Ούτε 3 λεπτά. 2 λεπτά. Καλύτερα.
Σωστά.
Πάμε εμείς για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και αμέσως θα επανέλθουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε ούτε 3 λεπτά και ο κύριος Γιώργος Κορμάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο επικεφαλής της γραμμής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Κορμά, είχαμε μείνει στην επόμενη μέρα.
Μπράβο. Η επόμενη μέρα είναι και πιο κρίσιμη. Είναι ότι να πούμε θεωρητικά ότι εφαρμόζεται ο νόμος. Πρέπει να προετοιμαστούμε, ειδικά σε επίπεδο οικογένειας αλλά και ως πολιτεία, αυτά τα παιδιά που θα βγουν θεωρητικά από τα social media, τι θα κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από τώρα να δούμε αυτικούς χώρους, πολιτιστικές δράσεις, θέατρο.
Δηλαδή να έχουμε κάποια αντιπρόταση έτοιμη την ίδια στιγμή.
Πρέπει να την έχουμε έτοιμη. Και να την προετοιμάζουμε από τώρα. Ιδίως τώρα από Σεπτέμβριο, το καλοκαίρι να γίνει μια κουβέντα και από το Σεπτέμβριο να συζητήσουμε το επόμενο. Γιατί φοβάμαι το γεγονός να σταματήσουν τα παιδιά και ξαφνικά να κοιτάνε, να βλέπουν τηλεόραση ή να κάνουν κάτι άλλο. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνομαι τα κόστη, αντιλαμβάνομαι γι' αυτό και εδώ πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει ρόλο και οι περιφέρειες και το κράτος να δημιουργηθούν χώροι και δυνατότητες τα παιδιά αυτά να στραφούν στη φύση, στον αθλητισμό, στις τέχνες.
Να έχουμε μια αντιπρόταση έτοιμη, την οποία να την προετοιμάζουμε σιγά σιγά από τώρα, έτσι ώστε να μην νιώθουν τα παιδιά ούτε απομονωμένα, ούτε απομονωμένα.
Αυτό
είναι,
πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό.
Μάλιστα.
Εντάξει. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Κορμά. Γεια σας. Για πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μια συνέχιση της πτωτικής κίνησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου με αποτέλεσμα να επιστρέφουν σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Η πτώση σήμερα, η ημερήσια, είναι σχεδόν 2% και για τους δύο τύπους πετρελαίου, 2,03% είναι χαμηλότερο το αμερικανικό αργό, 1,7% χαμηλότερα είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, έχουν υποχωρήσει μέσα στη διάρκεια μιας εβδομάδας σχεδόν κατά 15% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σχεδόν κατά 30% είναι χαμηλότερα πλέον από τα πρόσφατα υψηλά που είχαν βρεθεί στη διάρκεια του πολέμου και επομένως αυτό θα έπρεπε να μεταφραστεί και θα πρέπει να μεταφραστεί τις επόμενες ημέρες και σε πτώση της λιανικής τιμής στα πρατήρια, διότι διαπιστώνουμε, όπως νομίζω διαπιστώνουν όλοι οι καταναλωτές, ότι υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στην μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην πτώση στη λιανική τιμή. Δηλαδή η πτώση στη λιανική τιμή είναι της τάξης περίπου του 10%, έτσι όπως προκύπτει από παραμετρικά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι στιγμής. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απόκληση σχεδόν 20% ανάμεσα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στη λιανική τιμή, δηλαδή στη διαφορά πτώσης. Yeah. Αυτή την πτώση πάντως δεν την καταλαβαίνουν, δεν την νιώθουν, δεν την καρπώνονται, ας το πούμε καλύτερα, οι καταναλωτές προς το παρόν. Κάποιοι άλλοι την καρπώνονται, εννοείται. Και θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε λιανικές τιμές στα αστικά κέντρα που θα είναι περίπου στο 1,85. Δηλαδή με βάση αυτές τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γύρω στο 1,85 με 1,90 στη χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να είναι οι λιανικές τιμές κατά την εκτίμηση παραγόντων της αγοράς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε αυτό είναι στα $75,23 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης συγκεκριμένα και στα $78,41 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε ήπιες μεταβολές των δικτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και όπως λέγαμε και χθες οι επενδυτές αρχίζουν σιγά σιγά να στρέφουν την προσοχή τους και στις κεντρικές τράπεζες. Χθες όπως ευρέως αναμενόταν και είχαμε πει, η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια, άφησε όμως ανοιχτό και παράθυρο για αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο διάστημα, αφού εστίασε ο νέος πρόεδρος, ο Kevin Warsh, στον πληθωρισμό που είναι επίμονος πάνω από το 2% που είναι ο στόχος. Είναι επίμονος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είπε, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως να έχουμε μία έστω αύξηση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, μέχρι το τέλος της χρονιάς και όχι μειώσεις, όπως θα επιθυμούσε ασφαλώς ο Αμερικανός πρόεδρος με βάση και τις προηγούμενες δηλώσεις του. Από εκεί και πέρα έχουμε μία ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος με αποτέλεσμα το ευρώ με το δολάριο να είναι τώρα στα 1,1463. Έχει πέσει κάτω από το 1,15 δηλαδή η σχέση των δύο νομισμάτων. Και στα πολύτιμα μέταλλα εδώ έχουμε μια σημαντική πτώση σήμερα και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός υποχωρεί στα $4,263 αναγκιά αυτή τη στιγμή και κοντά στα 67,40 αναγκιά υποχωρεί το ασίμι.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Για, καλή συνέχεια. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Leaders blow and men thunder. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah. Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. 24η Ιουνίου θα είναι μία ημέρα κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή διαφόρων κλάδων όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός, επισιτισμός, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών με κεντρικό σημείο τριβής το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και τις μισθολογικές αναπροσαρμογές εν μέσω πιέσεων πληθωριστικών. Πανελλαδική απεργία. Λοιπόν, στο στούντιο, στο τηλέφωνο βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, προκειμένου να δούμε τα αιτήματα των εργαζομένων, να δούμε τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Κύριε Σταμούλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την 24ωρη απεργία της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, και για να βάλουμε και τους ακροατές μας λίγο στο κλίμα, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο διεκδικήσεων αυτής της κινητοποίησης, δηλαδή ποιοι είναι οι κεντρικοί στόχοι που θέτει συνολικά η Ομοσπονδία σας?
Ναι, οι εργαζόμενοι του κλάδου διεκδικούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης που θα εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι εκεί με τον καθορισμό των ειδικοτήτων, και δίνουμε απάντηση στην απαράδεκτη πρόταση των βιομηχάνων να μείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Αυτή είναι η θέση τους. Εκεί επιμένουν οι βιομηχανοί να μείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου εκτός της κλαδικής σύμβασης.
Δηλαδή εξαιρεί ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού.
Βεβαίως, τους χαρακτηρίζει ως ανειδίκευτους. Yeah. Εργαζόμενοι που εργάζονται για χρόνια στην παραγωγή, στη συσκευασία, στις αποθήκες και στα ψυγεία. Εργαζόμενοι που με τα χέρια τους και το μυαλό τους παράγουν αυτό το τεράστιο πλούτο για τον κλάδο. Πιθανόν να έχετε υπόψη σας και τα νούμερα. Οι ίδιοι πανηγυρίζουν για 26,2 δις ευρώ. Είναι ο κύκλος των εργασιών στα τρόφιμα ποτά, στο μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης. Και έχουν την αξίωση να αφήσουν εργαζόμενους, αυτό το μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, εκτός της κλαδικής σύμβασης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Δηλαδή βάζει όρους για συγκεκριμένη περίοδο προϋπηρεσίας.
Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Θεωρούν ότι ένας εργαζόμενος πρέπει να έχει συνεχούς και αδιάλειπτη εργασία 3 χρόνια για να ενταχθεί στον κατώτατο μισθό του κλάδου. Αλλιώς θα αμείβεται με τα 920 ευρώ μεικτά. Όταν έχουν τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις, όταν και τώρα, ακόμα προχθές στις διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΕΒ, η αξίωσή τους ήταν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Αυτό εξοργίζει τους εργαζόμενους του κλάδου, αυτό συναντάμε στις περιοδίες μας όλο αυτό το διάστημα, αυτή η αιμονή τους. Και δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά μας.
Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σταμούλη, οι διαπραγματεύσεις για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα τέλμα. Αυτά είναι τα ακριβή σημεία που υπάρχει πλήρη διαφωνία. Για παράδειγμα, αυτά τα 3 χρόνια προϋπηρεσίας ως βασικό κριτήριο.
Κοιτάξτε, είναι βασικό. Προφανώς έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε κάνει επανειλημμένες συναντήσεις με το ΣΕΒ και η θέση τους είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θέτουμε, όπως το επίδομα γάμου, την επαναφορά των τριετιών της περίοδου 12-24, βασικά ζητήματα για την υγεία και την ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, πέρα από την ένταξη του εργαζόμενου στην ειδικότητα και το επίδομα ειδικότητας, αφορά συγκεκριμένα μέτρα και για την υγεία και την ασφάλεια.
Ναι. Επειδή είπατε τώρα για υγεία και ασφάλεια, ο κλάδος ο δικός σας είναι αντιμέτωπος όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και με την έξαρση της ευλογιάς, για παράδειγμα, των εργοπροβάτων που και οδήγησε σε καραντίνα και θανάτηση ζώων και μείωση τις παραγωγές, δηλαδή η πρωτογενής παραγωγή δοκιμάζεται, η αλήθεια είναι, σκληρά. Και όλο αυτό έχει να κάνει και με ελλείψεις, με μειωμένες ποσότητες που καταγράφονται. Αυτή η έλλειψη πρώτης ύλης, ξέρω εγώ, μέσα στα εργοστάσια, θα έχει επιπτώσεις και αυτή στις θέσεις εργασίας?
Κοιτάξτε να δείτε, δοκιμάζονται αυτοί που δοκιμάζονται πρώτα και κύρια, είναι οι μικρομεσαίοι αγρότες που κυριολεκτικά ξεκληρίζονται. Και να σας πω και κάτι που είναι χαρακτηριστικό. Βγήκαν αυτές τις ημέρες και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, οι σούπερ μαρκετάδες που κάνουν τζίρους ρεκόρ, που αυτοί οι τζίροι προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό, πάνω το 50% από τον κλάδο των τροφίμων, να στηρίξουν τους βιομηχάνους των τροφίμων. Δηλαδή όλοι αυτοί και οι βιομήχανοι και οι σούπερ μαρκετάδες εκμεταλλεύονται το μόχθο των φτωχών αγροτών, τους παίρνουν μισοτιμής τα προϊόντα, εκμεταλλεύονται μας τους εργαζόμενους στους κλάδους της μεταποίησης και τους εργαζόμενους στις αποθήκες και στα σούπερ μάρκετ, και τελικά τα προϊόντα του κλάδου καταλήγουν στο ράφι σε απλησίαστες τιμές για την εργατική λαϊκή οικογένεια, που δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που τα παράγουμε. Όμως αυτό το διάστημα στον κλάδο των τροφίμων οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, πώς να σας το πω. Και υπάρχει και εντατικοποίηση, υπάρχει ξεχαρβάλωμα του χρόνου εργασίας, υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
Υπάρχει το αντεπιχείρημα όμως από την εργοδοτική πλευρά ότι μέσα στην περιραίους αυτή ατμόσφαιρα, με το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ότι δεν πρέπει να χαθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτή τη θέση?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη τους και είναι συνέπεια των δικών τους πολέμων. Γιατί βλέπουμε και εμείς τις θέσεις τους που λένε για αυτό το περιβάλλον, το ασταθές που λέτε, και ζητάνε σταθερότητα, όμως αυτή η σταθερότητα είναι που τσακίζει τα δικά μας δικαιώματα. Με αυτή τη σταθερότητα εμπλέκονται όλο και περισσότερο στις συνέπειες του πολέμου, που τελικά τις πληρώνουμε εμείς. Πιθανόν θα είδατε το προηγούμενο διάστημα ένα μεγάλο ουκρανικό μονοπόλιο εξαγόρασε την εταιρεία Νητσιάκος. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα και αυτοί κάνουν business με τους πολέμους τους.
Σε αυτή την κινητοποίηση, κύριε Σταμούλη, βλέπουμε ένα κοινό μέτωπο της Ομοσπονδίας σας, με τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Εδώ μιλάμε για κοινά προβλήματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Βεβαίως υπάρχουν κοινά ζητήματα. Όλα αυτά που λέμε τόση ώρα για τις συλλογικές συμβάσεις, για την ακρίβεια που μας τσακίζει, για την εμπλοκή στους πολέμους που θα κληθούν οι εργαζόμενοι να τον πληρώσουμε ακόμα και με τη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητήματα και μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, συνδικάτα, άλλοι φορείς του κινήματος για τις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση. Αυτή η κινητοποίηση τώρα, πέρα από τα συγκεκριμένα αιτήματα, γιατί κάθε συνδικαλιστική οργάνωση έχει παρέμβαση και στους εργοδοτικούς φορείς. Για παράδειγμα, η δική μας απεργιακή συγκέντρωση είναι στα γραφεία του ΣΕΒ στις 11 και θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εργασίας στις 12, όπου θα συναντηθούμε και με τους συναδέλφους από άλλους κλάδους. Ενιαία πρέπει να παλέψουμε οι εργαζόμενοι αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται. Αυτή τη σταθερότητα επιδιώκουν, δηλαδή, να συνεχίζεται η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη τους, πιθανόν με νέα κόμματα, νέα πρόσωπα κτλ. Αλλά η εγκληματική πολιτική του κέρδους τους θα συνεχίζεται.
Μάλιστα.
Και λέμε για εγκληματική πολιτική του κέρδους, για να κλείσω με αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα στον κλάδο μας είχαμε το τραγικό γεγονός, το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα. Με 5 συναδέλφισές μας, 5 εργαζόμενες γυναίκες που δεν γύρισαν στα παιδιά τους. Και από τα βασικά αιτήματα και της Ομοσπονδίας των Τροφίμων και των Οικοδόμων και των άλλων κλάδων είναι να παρθούν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να μην σακατευόμαστε.
Μάλιστα.
Γιατί οι ζωές μας και οι ανάγκες μας θεωρούνται κόστος. Εμείς το δίλημα αυτό, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, διαλέγουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.
Κύριε Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 24 Ιουνίου, η πανελλαδική απεργία όλων των φορέων που προαναφέραμε, μαζί εννοείται με την Ομοσπονδία Γαλακτοστροφίμων και Ποτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας. Και εννοείται, κυρίες και κύριοι, τα βλέμματα είναι στραμμένα από τώρα προς το ελβετικό θέρετρο, εκεί όπου αύριο Παρασκευή, επί της ουσίας, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εισέρθει σε μια νέα φάση για τον τερματισμό της κρίσης, καθώς είχαμε την εξαποστάσεως υπογραφή του μνημονίου αυτού κατανόησης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Τώρα τι περιμένουμε? Να στις διαπραγματεύσεις εκεί που θα πραγματοποιηθούν αύριο, όλα αυτά να οριστικοποιηθούν λίγο περισσότερο. Δηλαδή, επί της ουσίας, η τεχνική δουλειά αύριο αναμένεται να ξεκινήσει. Και στο μεταξύ, αν όλα πάνε καλά, αν η τελική συμφωνία υπάρξει, θα εγκριθεί και με ένα δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα της δώσει και ένα μεγαλύτερο θεσμικό βάρος και διεθνή κάλυψη. Τώρα αυτό το αν βεβαίως μένει να το δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή, στην Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, λοιπόν, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια! There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. The night.
Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
I have to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.